Labdienā, cienījamie klasišie, cienījamie deputāti, mēs varam sākt Alsno un domas ārkārtas sēdi un darba kārtībā. Mums ir viens darba kārtības jautājums par pārstāvniecību Latvijas pašvaldības savienības 30. Kongresē un biedru sapulcē. Es aicinātu deputātus atbalstīt minēto darba kārtību un lēmumu projektu un papildus informāciju sniegšu tieši jau izskatot šo jautājumu. Kurš balso par darba kārtību? Paldies deputātiem par balsojumu. Un par lēmumu projektu es noziņošu, ja būs nepieciešams, Guntra arī papildinās. 2019. gada 17. maijā Rīgā Melngalu namā notiks Latvijas pašvaldības savienības kongress. Un uz kongresu no mūsu novada var pārstāvēt trīs pārstāvi un atbilstoši biedrības statūtiem. Pārstāv pašvaldības domas priekšsēdētājs vai pilnvarota persona. Pilnvarotā persona var būt tikai domas deputāts. Pilnvarai piedalīties un balsot sapulcē jābūt noformētai raksturvietā un tajā pievienot sapulces protokolam. No mūsu pašvaldības drīkst kandidēt un ar domas lēmumu pārstāvēt trīs delegāti ar balsts tiesībām. Kongresā tiks pieņemts vairākas rezolūcijas un šīs balsts tiesības ir nozīmīgas un šajā gadījumā es aicinātu deputātus atbalstītu, kad mēs pilnvarojām domas priekšsēdētāja vietnieku Normundu Tropiņu, tals no domas deputāti Ingu Luzdu un Tabitu Kalniņu. Ingu Luzdu kā komitejas vadītāju un Tabitu Kalniņu kā komitejas vadītāju vietnieku. Plus es vēlētos informēt, ja mēs līdz pirmdienai kāds no deputātiem vēlās piedalīties bez balsstiesībām, tu jau var izteikt šo vēlēšanos un arī doties uz Latvijas pašvaldības savienības kongresu. Taču par lēmumu projektā trījiem mūsu nova deputātiem tas būtu tiesības pārstāvēt kā balsstiesīgai. Īsumā, tas ir ziņojums, Guntra Rikula kaut ko piebilst, varbūt, ja nav, tad es aicinātu deputātus, vai ir kādi jautājumi? Jā, Lūdzu Astrāto kungs un Lūdzu pēc tā pelnās.
Par cik tā ir biedra sapulce, kādi ir tie būtiskākie jautājumi, kas ir izsludinātā darba kārtībā, par ko tu balsos?
Balsos, tur būs vairākas rezolūcijas saistībā ar administratīvu teritoriju reformu, tiks prezentēti un uzstāsies vairāk par Latvijas pašvaldības savienības ietilpstošu organizāciju. Nu, pārstāvniecības un būs komiteja vadītāja ziņojuma. Visas rezolūcijas, par kurām būs jābalso, tās tiks sagatavotas un nosūtītas pirms kongresa.
Tad man lūgums, lai mēs ar viņām var iepazīties, jo, piemēram,
protams.
Ja pašvaldība ir jāpauž viedoklis un jābalso par administratīvu teritoriju reformas,
tur nav,
kaut vai... kādu paziņojumu, ja? Nu, būtu labi, tad viņš redzēt.
Normāli, lūdzu. Pagaidu, tagad tā Daigu, pēc tam... Jā, lūdzu, Daigu.
Jā. Nē, nu, principā es piekrītu Andim, jo tas ir pietiekoši nozīmīgs jautājums, nav jau problēmas, tik līdz rezolūcija ir, tā visam deputātiem tiek izsūtīta, un mēs jau varam sarunāt, kad mēs sanākam kopā, un ja vajag pārunājam šo jautājumu.
Mhm. Jā,
tur lūdzu. Varbūt, kad negluži uzreiz tā, bet ja ir konkrēts definēta lieta, ko skatīs un kāds viedoklis jāpauž, būtu labi, ka tad mēs dabūtu zināt, pa ko ir runa, un nebūtu slikti, ja tie, kas brauc, pateikt, kā viņa to traktē, un tad, ja nu gadījumā mums ir baigās pretenzijas, nu tad mēs nākam kopā un diskutējam.
Pēdējā, tagad Normunds arī bijām, mēs bijām Latvijas pašvaldības savienībā, tika runāja visi pārstāvošā organizācija pārstāv, kā es arī vakar minēju, sākot reģionālo attīstības centra pārstāviem, beidzot ar Sēlijas pārstāviem, katrs minēja savus ierosinājumus, un tā ir tiks apkopoti, un kā es Nu, tas būs tas jautājums, kas nāks arī, tiks noformulēts, un tad arī nāks ar rezolūciju. Jā, Lūdzu, Daigu.
Pirms sava jautājuma, mums 16. Maijā ir domas sēde, tad mēs arī varam izrunāt šo jautājumu, jo 17. Pasākums.
Jā.
Tas ir viens, un otrs man ir, nekāda iebilduma man nav priekt delegātiem, kas pārstāvēs mūsu novada domi, bet vai priekšsēdētājiem nevajadzētu būt šī pasākumā?
Man ir cits plāns, kas bija pirms tam jau ieplānots.
Jā.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jā, Lūdzu, Kluskundze.
Paldies kolēģiem par manu izvirzīšanu un uzticēšanos. Es tiku nostādīt faktu priekšā, bet ja deputāti atbalstīs manu kandidatūru, tad es ar lielāko prieku un atbildību pildīšu savus uzticētos pienākumus.
Mm-hmm. Paldies. Vai deputāti vēlas vēl izteikties saistībā ar minēto lēmu projektu? Ja neiz, Lūdzu, tad...
Es uzjautātu, vai varbūt kāds cits ļoti vēlās braukt?
Nē.
Kā jau es arī minēju, šiem deputātiem būs mūsu domas mandāts balsot, ja kurš deputāts var pieteikties un aicināt, nu nākošu nedēļu piesakās, tad mēs varam sakārtot visus jautājumus, lai varētu piedalīties, bet es, kā jau minēju, tas būtu bez balstīsībām. Ja nav citi jautājumi priežnieku mīros, vai mēs aicinām deputātus balsot par sagatavotā lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu un līdz ar to es pasludinu ārkārtas domas sēdi par slēgšanu.